Det är min hemma fighter hemma. En mamma min har fight i vattnet. Hon var 4 år gammal när hon kom hit.
Men med folkföring, vad kom så här i Island?
Vettlingadal i Eyjafjalli.
Ja, ja.
Ja.
Och det här är fint vid lamporna så här kan vara.
Ja.
Ja, ja. Kvar mycket flöjda aktivt inne.
Amma. Amma min.
On your dad's side?
Oh, Amma. Ja, det är det. Avi. Avi min.
Your Amma and Avi?
Ja.
Nej, för syskonen. Mådden har till dem också.
Det var på ett.
I know more about this than you do, Oscar.
Yeah.
When they came over, then Uncle John was older than Mom. He came, and Cecilia, your
half sister,
and Uncle Barney. They all came from that side.
Yeah, yeah.
All but Uncle Monday.
Yeah.
Okay.
Ja, så här var det inspirerat så vi bara tala isländska hemma här.
Ja.
Ganska. Och hur ni lärde du dig
isländska?
Jag
fick för skola. Jag talade isländska. Jag började tala isländska. Om ni borde.
Var?
Jag började skola.
Fattes du i Hjärsa var det i?
Hemma.
Det är hemma i Götterna?
Ja,
ja. Ja, ja, ja.
Ja,
ja, ja. Så, en hvernig var så þeir enska, eru fórt að læra ensku og nota hana meira. Hjælstu það áfram að tala íslensku heima?
Já, já. Við brúkum alltaf svona. Mesta tíma að brúka íslenska heima.
Já. Og lærið þú að lesa eða skrifa á íslensku þá?
Já.
Og hjá hverjum þá?
Hjá foreldrum og ömmu minn.
Já.
Það var alltaf. Ég fór alltaf. Sjá að hún kom alltaf til hennar. Og las.
Var hún með bækur þá?
Já.
Varstu hvaða bækur þetta voru?
Það var kverið og það var alltaf
kverið.
Og hún hafði einhverjar bækur. Líka ég bara man ekki hvað það var.
Hefur ekki verið með Íslendingar sögur það?
Jú, það var
það. Lærið þér að lesa þær kannski?
Já. Já, við vorum að lesa þessar litlu sögur sem var, já, við vorum að lesa það, lærnum að lesa og að skrifa.
En þú segist ekki lesa mikið íslensku núna, en hefur þú gert það eitthvað áður þá, þegar þú varst yngri?
Voða lítið.
Já.
Já.
Nei, ekki neitt. En hvað hefur talað íslensku helst þá, hérna? Hvernig hefur þið notað hann, hefur talað við vinnina og...
Ó, já. Við talaðum eins og íslensku vinnin okkar og ég brúkaði íslenskuna svo mikið ég var í Vestlunni.
Já, já.
Fyrst árið það var flest íslendingar sem komi í búðina sem við hefði.
Hvaða búð var það?
Það var sem ég kallað Tip Top núna. Það var veistlega búð af kjetmarkað og allar hörur svo þess ég skáld núna eða kallar Pip-Top Payfair.
Já, já. Hvernig byrjaðu með það?
Það er núna
Hvað er
það? Já, 38 ár síðan.